Po informacijah bodo naslednji teden na seji državnega zbora poslanci in poslanke obravnavali sporen predlog družinskega zakonika, ki že od samega začetka razdvaja in polarizira slovensko javnost. Navkljub dejstvu, da velika večina državljanov in državljank nasprotuje omenjenemu predlogu družinskega zakonika, je vlada sprejela in vložila predlog v državni zbor. Ob tem se ni mogoče izogniti občutku, da je to del načrtne vladne strategije za razdvajanje javnosti in preusmeritev pozornosti od socialne in gospodarske krize. Vlada v predlogu novega družinskega zakonika redefinira temeljno vrednoto družine in zakonske zveze. V njem tako predlaga radikalno redefinicijo zakonske zveze in družine s tem, da bi bile istospolno registrirane skupnosti izenačene z zvezo moškega in ženske. Prav tako pa naj bi takšne skupnosti uživale pravico do posvojitve otrok heteroseksualnih staršev. Reakcije do teh predlogov so bile v medijih do sedaj izrazito neuravnotežene. Razen nekaterih izjav političnih strank je večina medijev ter levičarske strokovne javnosti poudarjala sodobnost in aktualnost predlaganih novosti. Ob tem so izpostavili, da imajo tudi istospolni pari pravico do sklenitve zakonske zveze in posvojitve otrok, ter se pri tem sklicevali na to vrstno zakonodajo v nekaterih tako imenovanih naprednih zahodnih državah. Zanimivo je, da so mediji ob tem popolnoma prezrli nekatere bistvene dileme, kot so, ali so istospolne skupnosti res tako stabilne in kvalitetne, kot so to heteroseksualne zakonske zveze, ali je za telesni in psihološki razvoj otroka res primerna istospolna skupnost, ali nas res k takšnemu urejanju družinskega zakonika silijo konvencije in mednarodno pravo. Komisija Pravičnost in mir se je skupaj s številnimi organizacijami in posamezniki zavzela za ohranitev in okrepitev zakonske zveze moškega in ženske. Ob tem opozarja, da za predlagano redefinicijo družine ni nobene pravne osnove. Nasprotno, pravica do izenačitve istospolne skupnosti z zakonsko zvezo nima osnove v nobenem zavezujočem mednarodnem dokumentu, tako v Združenih narodih kot v Evropski uniji. V vseh teh dokumentih se družina razume kot skupnost moškega in ženske ter otrok. Evropsko sodišče za človekove pravice je tako v svojih sodbah tudi večkrat odločilo, da se s takšnim razumevanjem družine in zakonske zveze nikakor ne diskriminira homoseksualnih oseb. Prav tako je po odločitvi našega ustavnega sodišča iz julija lanskega leta registrirana istospolna skupnost samo na področju dedovanja in premoženskih razmerij podobna zakonski zvezi moškega in ženske. Se pravi, tej ni enaka. In to je pomembno. Istospolna skupnost ne more biti po svoji naravi enaka zakonski zvezi moškega in ženske, ki je med drugim namenjena posredovanju življenja ter vzgoji otrok. Ob tem je nenavadno, da predstavniki ministrstva in vlade skupaj s socialnimi centri to odločitev ustavnega sodišča v javnosti napačno in zavajajoče interpretirajo. V času demografske in ekonomske krize vlada predlaga redefinicijo družine. Ob tem poudarja, da s tem ne bo prizadeta zakonska zveza moškega in ženske. S takšnim stališčem se ni mogoče strinjati. Že po sedanji pravni ureditvi so poročeni pari v primerjavi z neporočenimi pari diskriminirani in v slabšem položaju na področju sprejema in plačevanja prispevkov za vrtec, pri prejemanju nižjih otroških dodatkov, štipendij ter pri dodeljevanju socialnih stanovanj. S predlagano redefinicijo družine in zakonske zveze pa bo država še bolj finančno poslabšala položaj zakonske zveze moškega in ženske. Ob tem si skoraj nobeden ne zastavlja vprašanje, kakšne posledice bo to vrstna ureditev prinesla tudi na šolskem in simbolnem področju. V praksi bo to pomenilo uvedbo nove indoktrinacije v naše vzgojne in izobraževalne programe, pa tudi pritiske na šole in učitelje, ki se s takšnim pojmovanjem družine in zakonske zveze ne bodo strinjali. Konkretno bo takšna redefinicija družine lahko pripeljala celo do položajev, ko bo kakšna vlada sofinancirala katoliške šole in vrtce samo pod pogojem, da bodo v vzgojnih programih uveljavile takšne ideološko redefinirane koncepte zakonske zveze in družine. V nasprotnem primeru pa bo zasebna vzgojna ustanova lahko izgubila koncesijo. Komisija Pravičnost in mir je zato v preteklosti že pozvala državo in javnost, da omogoči celostno razpravo o tej zelo pomembni temi. Družina in otroci niso samo stvar vlade in nekaterih tako imenovanih akademskih krogov. Nasprotno, to je stvar vseh državljanov. Zato za razliko z dosedanjim zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil sprejet v prejšnjem nedemokratičnem sistemu, večina javnosti danes pričakuje uravnoteženo ter strokovno razpravo v državnem zboru, ki ne bo na silo posnemala radikalnih in ideoloških konceptov iz nekaterih maloštevilnih držav. Ob tem pa si je smiselno zastaviti tudi vprašanje, kaj lahko naredimo običajni državljani. Pomembno je, da se prebudimo, da smo glasni in svoje poslance ter poslanke odločno seznanimo s svojimi stališči. Življenje v državi, kot dobro vemo, ne oblikujejo tisti, ki molčijo, ampak tisti, ki so glasni in vidni.